comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi se va clădi pe tema unei comori al cărei rost este să strălucească puternic în întunericul lumii în orice timp. Este vorba de biserica creștină. Ce fel de biserică vrea Dumnezeu să fim? De vreme ce, în cartea Apocalipsa, se adresează astfel bisericii din Sardes: știu că îți merge numele că trăiești, dar ești moartă. În fața unei afirmații ca aceasta, este cazul să căutăm răspuns la întrebarea ce fel de biserică vrea Dumnezeu să fim. Iar în următoarea jumătate de oră, pastorul Gheorghe Cosman ne invită să căutăm împreună răspunsul.
Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Scopul nostru în studiul cărții Apocalipsa este să răspundem la întrebarea ce fel de biserică vrea Domnul să fim. El este capul bisericii. Biserica n-a fost ideea oamenilor, ci Hristos a vorbit despre biserică înainte ca ea să ia ființă. În Matei 16 ne spune că El își va construi biserica pe relația dintre El și Tatăl. Hristos este prezentat în epistole ca fiind capul bisericii. Dacă biserica este ideea lui Dumnezeu, El este Cel care îi dă coordonatele. Și avem câteva surse să înțelegem ce este biserica din Scriptură. Să mergem pe etimologia cuvântului, să înțelegem metaforele care vorbesc despre biserică și să ne uităm la boala bisericii în epistolele lui Pavel și a lui Petru și a lui Iacov, care scrie bisericilor și arată ce nu trebuie să fie biserica și cum trebuie să fie biserica. Dar un pas pe care îl facem acum în cunoașterea a ceea ce vrea Domnul să fie biserica este uitându-ne în cele 7 biserici din Apocalipsa. Dificultatea este, pentru că este o abordare globală, ce vreau să spun prin aceasta este că biserica este o adunare de oameni, de diferite categorii sociale, vârstă, de preocupări. Și Hristos se adresează bisericii ca un întreg. Cu toate acestea, elementul individual nu este neglijat, pentru că deși se adresează unei comunități de oameni care trebuie să aibă o anumită imagine, El de asemenea se adresează indivizilor din biserica respectivă. Pentru că biserica este ceea ce este prin oamenii care sunt acasă la ei 7 zile din 7 și trăiesc într-un anumit fel, sau la locurile de muncă, creștini 7 zile. Biserica lui Hristos, casa lui Dumnezeu, zice în Evrei 6, suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Deci există o dialectică între individual și comunitate, între individ și comunitate. Când privim cele 7 biserici, avem 2 mari pete de lumină. Sunt cele 2 biserici care vin să ne încurajeze, este Smirna și Filadelfia. Dar dacă pentru un moment ridicăm aceste biserici undeva deasupra și ne uităm la cele 5 care au rămas în abordarea lui Hristos, vedem că există o progresie în apostazia acestor biserici. Nu uitați, Hristos spune, eu țin cele 7 sfeșnice în mâna mea. Eu țin bisericile în mâna mea, sunt biserici locale. El este Cel care face o analiză bisericii. Dar în această analiză este clar că este o progresie în lăsarea răului în viața bisericii. Și Iisus Hristos decide să pornească de la o biserică foarte cunoscută despre care avem multe informații în Faptele Apostolilor și avem o epistolă către biserica din Efes. Și pornește nu întâmplător cu această biserică și după aceea se adresează altor biserici ca să înțelegem că există o unitate în tabloul, în demersul pe care bisericile îl fac în împlinirea mandatului sau în neîmplinirea mandatului pe care îl au. Efesul trasează coordonatele, sunt cele trei funcții majore ale bisericii. Este învățarea, învățătura apostolilor, este pastorala și este pasiunea pentru sufletele oamenilor, este misiunea, este evangelizarea, dacă vreți. Dar de aici încolo observăm că există o progresie în acceptarea răului. Dacă în biserica din Pergam există doar o simpatie cu învățătura nicolaiților și aceasta este permisă, învățătura lui Balaam, aceea care mai târziu duce la păcate mari în viața bisericii, vedem în Tiatira roadele acestei învățături, pentru că Izabel a dus lucrurile mai departe și au ajuns ca învățătura pusă în practică să însemne curvie și idolatrie, închinare la idoli. În ambele sensuri, curvie, curvie fizică și curvie spirituală. Dacă ne ducem mai departe, în Sardes, vedem că în Sardes există o reclamă, firmamentul de afară este strălucitor, oamenii vin și zic, ce biserică extraordinară, biserica asta din Sardes, într-adevăr, este o biserică formidabilă. Domnul zice, îi merge numele că trăiește. Și dacă procentul celor apostați era mai mic în Pergam, mai mare în Tiatira, în Sardes sunt doar câteva nume care țin poruncile lui Hristos și care vor beneficia de a fi prezentați în fața lui Hristos, în fața Tatălui și Hristos va mărturisi numele lor înaintea lui Dumnezeu. Când ne ducem în Laodicea, lucrurile sunt și mai tragice, pentru că în biserica aceasta nu mai este nimeni care să țină poruncile Domnului și numele Lui. Hristos este afară la ușă și stă acolo și bate. Este momentul în care Hristos n-a abandonat absolut de tot această adunare de oameni care nu mai sunt biserica lui Hristos. Dar El a făcut un lucru, a făcut un pas în spate, a ieșit afară. Ei continuă să se adune înăuntru, în adunarea lor, Hristos afară. Este greu de crezut că toți acești oameni care sunt numiți sfeșnicul ținut de Hristos nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, nu au fost născuți din nou. Deci scopul nostru este să facem analiza acestor biserici și să încercăm la sfârșitul acestui proces să zicem așa trebuie să fie biserica lui Hristos. Să ne uităm apoi la noi înșine, la comunitatea noastră și să ne pocăim de ceea ce nu este corespunzător cu ceea ce trebuie să fim. Smirna și Filadelfia sunt încurajarea că se poate să fie așa cum îți cere Hristos și că trebuie să fim așa. Amenințarea directă și apoi implicită în cele cinci biserici este îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Aceasta înseamnă vei continua să fii un club interesant la care o să-i meargă numele și o să fie apreciat, dar care a murit și care nu mai este biserica lui Hristos. Suntem în această bătălie. Am înțeles de mai mulți ani că există două coordonate majore ale vieții bisericii. Este învățătura apostolilor într-o astfel de structură și este legătura frățească, pastorala, care duce mai departe învățătura apostolilor la cugetarea cuvântului și la trăirea cuvântului în relație directă, într-o atingere personală unul cu altul în vederea trăirii vieții de creștini. Dragii mei, dacă nu stăm acum să ne pocăim și să ne smerim înaintea Domnului, să facem ceea ce n-am știut să facem până acum și n-am reușit să facem, vă spun și cred că aceasta este din partea lui Dumnezeu. Într-o generație devenim un club și nu mai rămânem biserica lui Hristos. Pentru că diavolul a adus în societatea noastră lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. Este această propunere permanentă de a ți se da asistență peste tot. Iar biserica lui Hristos rămâne cu o informație pe care o ia duminica de aici și nu o mai duce niciun fel mai departe peste săptămână. Viața mea de 6 zile o știe numai Dumnezeu și nu-mi pasă că o știe. Bine că nu știu frații mei. Bisericii din Sardes îi mergea doar numele că trăiește și avea doar câteva nume pentru că a neglijat părtășia frățească. Acesta este procesul. În câțiva ani de zile, o biserică care n-a înțeles Și a început să trăiască acest adevăr. Rămâne să-și afișeze programele, dar se golește de viața. Sardesul și-a pierdut identitatea dată de Dumnezeu. Numele ei este legat de valorile lumii. Și cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, cel ce ține cele 7 stele în mâna lui, se adresează bisericii din Sardes. Este comandantul oștilor lui Dumnezeu, Hristos însuși, cu 10 din generalii lui, îngerii bisericii, bisericilor în mâna lui. Și se adresează partenerilor de luptă, acelora care sunt văzuți din această luptă pe care o duce Hristos. Și se adresează bisericii din Sardes și se adresează acestor oameni ca unor dezertori care au părăsit câmpul de luptă. De aceea Hristos se prezintă în felul acesta. Prezentarea este similară cu cea a bisericii din Sardes. Portretul lui Hristos este acesta. Comandantul suprem al oștilor lui Dumnezeu, care a redus bătăliile lui Dumnezeu, se adresează unui mănunc de oameni de pe pământ, care au fost chemați din viața lor de păcat și au fost făcuți copiii lui Dumnezeu ca să ducă bătăliile lui Dumnezeu. Și ei dintr-o dată s-au pomenit că sunt în societate și au vrut să fie relevanți acolo și au vrut să placă oamenilor din jur și au făcut tot ce au putut ca să le meargă numele și să fie acceptați. Hristos face o radiografie bisericilor și le trimite tuturor acestor biserici și El spune: nu mai exclamați ce viață este în Sardes, îi merge numele, dar nu trăiește, a murit. În Daniel, în capitolul 10, se prezintă omul în haina de in și vorbește cu el: știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. În anul din tâi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Omul în haina de in, pe care eu cred că este Hristos însuși, se prezintă lui Daniel, care a înțeles că trebuie să se întâmple ceva cu poporul lui Dumnezeu după 70 de ani, a înțeles din cărți și a început să se roage, că a știut că lucrurile nu se întâmplă numai așa pentru că sunt profețite, ci trebuie să fie cineva acolo care să stea în această bătălie. Și a început să se roage. Și 21 de zile întârzie răspunsul și la sfârșit vine omul în haină de in și zice: a fost ascultată rugăciunea ta din cea din tâi zi, dar a fost împiedicat de căpetenia Persiei. Este un război, Daniele, în lumea spirituală. Și în această bătălie mă ajută voievodul vostru, acea persoană din lumea lui Dumnezeu care ocrotește poporul evreu. Și după aceea continuă într-un mod tulburător. În anul din tâi al lui Dariu, Medul, eram și eu cu el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Când zice și eu, înseamnă că mai era cineva acolo. Și când ne ducem înapoi în Daniel, în capitolul 9, versetul 1 și 2, înțelegem ce se întâmpla în anul întâi al lui Dariu, Medul. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia, și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Omul în haina de in, Hristos însuși, se prezintă lui Daniel și zice: Daniel, am dedus bătăliile. În anul întâi al lui Dariu Mediul, când tu ai priceput lucrurile, când ai început să duci bătălia aceasta, eram și eu acolo, la el. Nu cred că la Dariu, cred că la Arhanghelul Mihail. Eram și noi acolo să ducem bătălia. Ceea ce uităm noi, dragii mei, este că suntem chemați de Hristos într-o bătălie. Și această bătălie este comandată de El. Noi nu putem să ducem alte bătălii. Când ducem alte bătălii decât a lui Hristos, cu siguranță purtăm bătăliile inamicului. Cartea Apocalipsa vorbește despre pasiunea lui Dumnezeu pentru sufletele oamenilor. Totul trebuie să se concentreze în bătălia noastră aici. Biserica din Sardes avea o fațadă foarte frumoasă prin ceea ce se întâmpla acolo, dar pierduse din vedere cine este inamicul. Avem de învățat acest mare adevăr. Suntem chemați de Hristos să purtăm bătăliile lui Dumnezeu împreună cu El. Vă dați seama situația bisericii din Sardes? Se prezintă comandantul bătăliilor lui Dumnezeu, acela prin care au fost făcute toate lucrurile, acela care susține toate lucrurile, acela care s-a coborât pe pământ să răscumpere ostași pentru armata lui Dumnezeu. Și stă în fața unui grup de oameni care reprezenta biserica lui Hristos pe pământ, ostașii lui Dumnezeu. Și acești ostași au dezertat cu toții și stă marele comandant împreună cu îngerii lui, cu 10 îngeri, se prezintă acestei biserici și stă în față cu ei. Și ăștia dorm pe câmpul de bătălie. Și inamicul este acolo. Cu ce e acolo? Cu gâdilarea firii pământești. Cu promovarea păcatului. Cu obiective care nu țin de bătălia lui Hristos, dar care te face relevant și acceptabil în societate. Și uiți încet, încet acel principiu care rămâne în orice tip de societate valabil. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Nu înseamnă că nu trebuie să ne implicăm în societate, dar este un lucru clar. Când sacrificăm bătăliile lui Hristos de dragul acceptării noastre de către alții, ne-am pierdut semnificația și înțelegerea a ceea ce suntem și suntem chemați să fim. Pretenția lui Hristos nu este de jumătate de măsură. Veghează și întărește ce rămâne, zice în versetul 2, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Ce așteaptă Hristos? Să ne târâim de azi pe mâine într-o viață de creștin? Ce fel de fapte așteaptă de la noi? Desăvârșite! Da, dar noi suntem pe pământ și suntem în firea pământească și cum să fie faptele noastre desăvârșite? Nu știu. Dar El ne dă două biserici, Pergam și Filadelfia, la care n-are nimic de obiectat. Sunt avertismente implicite, păstrează ce ai, sigur. Este o bătălie să păstrezi ce ai. Dar ceea ce au, dacă Sardesul îi cere fapte desăvârșite, înseamnă că ale acelor biserici sunt așa. Pocăința este singurul mod de a dobândi un nume legat de Dumnezeu. Spunea că biserica din Sardes și-a pierdut identitatea. Identitatea cuiva este dată de numele acelei persoane. Și ce tragedie când cineva este nimeni undeva. Nu mai știe cine e și nimeni nu știe cine e. Identitatea noastră este legată de Fiul lui Dumnezeu. Când nu mai ducem bătăliile Lui, ne pierdem identitatea. Și acesta este, de fapt, procesul de degradare și de apostazia bisericilor, pierderea identității date de Dumnezeu. Pentru că dacă ți-ai pierdut acea identitate, este o altă identitate care ți se pune pe frunte sau pe mână. Vă amintiți? Apocalipsa 13? Gândirea și acțiunile noastre pe frunte sau pe mână. Avertismentul lui este că va veni ca un hoț. Și acest avertisment este adresat bisericii și nu celor de afară. Și în Apocalipsa 16:15 ia același gând din Evanghelii și citim: iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și spăzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Ce haină avem noi de păzit? Ce haină ne acoperă rușinea? Care este rușinea? Este haina dată de Hristos. În Sardes înțelegem că această haină trebuie păzită și eu trebuie să o păzesc. Rușinea care o acoperă această haină este ceea ce am fost fără Hristos. Este șters pentru totdeauna de El. Dar cum să mai mi se vadă rușinea? Și Hristos zice, dacă nu-ți păzești hainele, promisiunile pe care le avem în Scriptură, sunt legate de numele nostru înaintea lui Dumnezeu. Din Eden a început o dispută. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Și a legat numele lui de numele nostru. Apoi a venit cealaltă ofertă în această furcă edenică. Și a venit un altul dornic să scrie numele pe noi. Pentru că numele, de fapt, este de cine aparține identitatea pe care o ai. Cui aparține? Cine ți-o umple de conținut? Amintiți-vă, noi suntem ființe create, noi nu avem valoare prin noi înșine, ci prin acela de care depindem. Și strădania de a scrie numele pe noi din partea diavolului a fost de a ne distruge identitatea pe care ne-o dă Dumnezeu. Imediat după cădere, Cain, după ce este atenționat de Dumnezeu, iese afară din fața lui Dumnezeu și construiește o cetate. Și pune numele fiului său Enoch acelei cetăți. Pentru că el vrea să aibă un nume fără Dumnezeu. Dar numele este esențial ce suntem. Și mergând mai departe, după exemplu de la turnul Babel în care oamenii s-au adunat să-și facă un nume pe pământ, tot fără Dumnezeu. Imediat după capitolul 11 din Geneza, în capitolul 12, este chemarea lui Avraam ca un răspuns, un contraexemplu la căderea omului. Avraame, vreau să-ți fac un nume. Și de acolo începe procesul răscumpărării. Pentru că prin acest Avraam a venit un popor prin care a venit Mesia. Numele legat de Mesia, de Fiul lui Dumnezeu, este numele pe care trebuie să-l dobândim, să-l apărăm și să-l păstrăm. Termenii în care vorbește aici sunt categorici. Ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Întrebarea este, când toată această adunare din Sardes s-a întors la Domnul, au avut această promisiune din partea lui Hristos sau n-au avut-o numai ăștia câțiva care au rămas până la capăt? Eu cred, dragii mei, că Iisus Hristos ne invită cu această promisiune de a umbla în haine albe înaintea Lui în prezența Tatălui. Întrebarea este ce se întâmplă din momentul când ne cheamă și când ne dă haina lui până ajungem acolo. Putem să punem mâinile în buzunar și să ne intereseze numele care ne merge sau numele nostru legat de el. Înseamnă acceptarea batjocurii, lupta până la sânge, împotrivirea până la sânge împotriva păcatului, păstrarea lui Hristos în inima noastră. Păstrarea hainelor albe este garanția păstrării numelui în cartea vieții. Uitați-vă mai departe. Cel ce va birui, am intrat într-o bătălie. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Este un paradox aici. Să-ți păstrezi hainele albe și după ce birui ești îmbrăcat în haine albe. Este exact ce s-a întâmplat când a fost chemat Avraam. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și aceasta a fost considerată ca neprihănire. Dar această credință este validată la capătul drumului când este gata să-l jertfească pe Isaac. Este un drum, mântuirea noastră, nu doar un moment. Este o viață. Duceți-vă mântuirea până la capăt, ne spune Scriptura. Și dacă lucrul acesta se întâmplă, dacă haina albă pe care ai primit-o, o ai și la sfârșit, este o haină pe care ai purtat-o. Ești îmbrăcat atunci în adevăratele haine albe. Și cele pe care le-ai primit când te-ai întors sunt adevăratele haine ale lui Hristos. Dar așa vorbește Scriptura. La capăt vor primi ca sfârșit al credinței lor, spune Petru, mântuirea sufletelor lor. Noi n-am ajuns încă acolo. Pavel zice, eu n-am ajuns încă să primesc premiul. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, alerg.